Sveiki, gyvi. Čia dienos aktualių laida Aktualusis interviu. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Ir viena turbūt bendragija šiandien mūsų laidos yra protestinis aktyvumas. Medikai Lietuvoje brūzda. Jau antrą kartą šiemet medikų sąjūdis surengė mitingą. Apie 200 žmonių šalia Seimo nepriklausomybės aikštė. Ir šiuo metu mitinguoja ir kelia reikalavimus valdžiai ir ieško sprendimų. Ir taip pat Armenija. Armenija nesnaudžia, ten taip pat politinė krizė. Čia jau antroje laidos dalyje apie ją kalbėsime. Kuo ji baigsis ir kokiom režiminėm ir kokiom kitom transformacijom gali situacija Armėnijoje pasisukti. Valerijus Morozovas, medikų sąjūdžio tarybos narys, tiesiai iš mitingo mūsų tiesioginiai studijai. Sveiki, Valerijau.
Sveiki.
Na ir gal pradėkim nuo mitingo. Kokios ten nuotaikos, ką tik iš ten uždusęs?
Jo, iš tikrųjų, oras geras, prašvyto, kaip ir myli medikus, visgi dievas, žiūrėsim, ar myli medikus ministerija ir valdžia. Taip, nuotaikos iš tikrųjų įvairios. Nu, toks yra senas anekdotas, kad irgi mitinguoja, kažkokios, iškia, vyksta viešasis renginys ir bėga žurnalistas, klausia, nu, kaip čia jūsų nuotaikos, kaip sekasi, ir žmogus sako, žino, kaip duosiu, tu viskas, nu, va, matote, žmonės linksminasi, džiaugiasi, dainuoja. Tai vat nuotaikos iš tikrųjų panašios, iš vienos pusės tikimės, kad kažkas bus gerai, iš kitos pusės, nu, pasitikėjimo nėra. Taip, tai iš tikrųjų ir tas bręsta jau piktis ir atsakymas viskas bus gerai, viskas bus tvarkoj, antrą kartą mūsų netenkina.
Kodėl tiek mažai? 200 žmonių? Ar čia daug?
Manau, kad susirinko gerokai daugiau. Iš tikrųjų, dabar galbūt kai pragedrėjo ir daugiau, mitingas taip trumpas yra, galbūt užtruks biški ilgiau negu valandą.
Reikėjo su koncertu daryti.
Tai dainuojam.
Dainuojat.
Dainuoja Saulius Kliošas, dainuoja odontologai. Tai vat yra.
Sakėt, pasitikėjimo neliko. Tai kas jums čia tą pasitikėjimą atėmė?
Tai iš tikrųjų ir atėmė tie pažadai, kad viskas bus tvarkoj, viskas bus gerai, daug populizmo ir jokių darbų.
Kodėl populizmas, kodėl pažadai? Nuo gegužės pirmosios 20% kartuoja ministras ir premjeras. Jūsų tai netenkina?
Kur tie 20%? Tai yra laikinasis kompensacinis priedas. Taip, tai yra tiesiog įstaigos galės užsidirbti daugiau, tai yra tiesiog balas yra paverstas vietoj 1,1. Vietoj 1 euro paverstas 1,1 eurų, bet iš tikrųjų, jeigu mes kalbam būtent apie algų didinimą, tai nu, nei vienas iš darbdavių nėra įpareigotas tą 0,1 eurą pervesti būtent.
Tai jūs netikit. Netikit ministeriją, netikit vyriausybę?
Ne. Ta prasme, jeigu duoda ponui 20 eurų daugiau, tai ar tas ponas tos 20 eurų atidos savo darbininkui?
Mums pavyko į mitingą paskambinti sveikatos ministrui Aurelijui Verygai. Sveiki, profesoriu. Netiki. Medikai pažadais vyriausybės kelti jų algas ir kad tie pinigai pasieks jų kišenes. Ką jūs atsakytumėt?
Na, žinot, čia turbūt ne religija, kad tikėt ar netikėt. Aš tikiu dalykais, kuriuos tenka daryti konkrečiai, tai visi įsakymai susiję ne su balo indeksacija, ką aš čia girdėjau va dabar tik pokalbę pabaigą, ten 1,1 ar kažkas panašiai, bet su įkainių padidinimu visi yra pasirašyti, tai reiškia įstaigos už tą patį darbą gaus didesnį apmokėjimą, tai už tą patį skaičių paslaugų gaus didesnius pinigus ir tie pinigai tikrai atkeliaus, ne šiaip savo ne dabar į sąskaitą įplauks, bet atkeliaus paskui paslaugas. Pirminiai sveikatos priežiūrai tas laikinas kompensacinis, čia kas yra kalbama, tai yra tik apie vieną grupę vaikų iki 1 metų amžiaus, kad nemažėtų įkainis kitur, įkainiai auga vyresnės amžiaus grupės pacientam ir na, man kartais yra šiek tiek keistoka girdėti, kad neaišku kaip, kokiais mechanizmais ir panašiai, tai Lietuvos medikų sąjūdžio atstovai darbo grupėje, kuri sprendė dėl kiekio pinigų, kiek reikia, kad darbo užmokesčio fondas didėtų 20%, kokiu būdu tie pinigai ateis, jie dalyvavo visose posėdžiuose. Tai jie viską girdėjo ir kokiais būdais ir kaip ir kada.
Bet vat kažkaip neįtikino ministrė, vat sėdi mūsų studijoje medikų sąjūdžio tarybos narys ir sako neįtikina, nepasitikim, kad viskas čia taip bus.
Nežinau, Aš nežinau, aš sakau, čia yra ne religija, kad tikėt ar netikėt, tai pinigai ir įsakymai yra visi skirti pasirašyti. Šiandien mes turėjom dar labai intensyvę diskusiją su profesinėm sąjungom ir sutarėm, kad iki gegužės 4 dienos mes pasirašysim šakinės sutarties priedą, kuriame bus darbo užmokesčio apmokėjimo tvarka numatyta, tai tos vadinamos atlyginimo grindis. Ir tas priedas jau yra privalomas darbdaviam laikytis, dėl to dar diskusijos vyksta, ten dėl proporcijų ir panašiai, bet iš esmės yra sutarta. Iki Liepos 1 susitarėm, kad mes ir jau ir naujos šakinės sutarties diskusijas turėsim ir pasirašysim. Žodžiu, vyksta visi šitie dalykai, aš nežinau, kaip kitaip dar paaiškinti.
Gerai, dalykai vyksta, o jūs, Valerijau, nerimaujat. Tai gal įtikino dabar ministras, ar niekas neįtikino?
Aš tai nerimauju, aš iš tikrųjų tiesiog, aš tikiuosi, kad tai bus. Bet iš tikrųjų aš nelabai tikiu, kad visą laiką ir galbūt ministro geri norai bus palaikyti ir tų pačių darbdavių ar dar kažko. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, tai dėl dalyvavimo medikų sąjūdžio darbo užmokesčio grupė būtent nebuvo, mes ten pakeisti ir mūsų narių ten nebuvo. Kitose grupėse taip mes dalyvaujam, bet čia ne. Dėl grindų atsiradimo ir bazės atsiradimo taip, tai yra vienas iš tikrųjų mūsų prašymų ir mūsų reikalavimų, kuris buvo, kad nu, negali Lietuvoj už tą patį darbą kokiam Skuode ir Vilniuje gydytojas gauti 3-4 kartus besiskirinti atlyginimą. Taip, tai iš tikrųjų, jeigu tas atsiras ir tas tenkins visus reiškia visus susinsuritotus asmenys ir darbdavį ir medikus. Tai būtų džiugu.
Gerai, o kas jūs įtikintų konkrečiai? Kas jūs įtikintų, kad tie 20% bus, kad 19 metais kažkas bus ir gal netgi tie 3 vidutiniai atlyginimai bus?
Kai tai aš tikrųjų yra įtikintų, kai bus kažkoks tai iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, nu, normalus finansavimas. Ne, kai iš tikrųjų sveikatos apsauga taps prioritetinė. Nes šiai dienai tie 20%, kurie yra, jie yra, nu, būkim, biedni, bet teisingi iš likučių, tai yra PSDF likutis, tai yra ligonikos su likutis. O kur kitų metų dar padidinimas šitų 30 ir dar 30? Taip, tai šitas klausimas iš tikrųjų yra ne ministrui sveikatos apsaugos, šitas klausimas yra ministrui finansų.
Kaip jūs jaučiat politinę vyriausybės nuostatą, ministrė Veryga? Ar yra ta nuostata kažkaip, ar suprantu, kad jūs deklaruojat paramą ir gynybą medikų interesų, toks jūsų darbas, ginti sistemą, kuriai dirbate, tačiau, štai Valerijus sako, 19 metai neaišku, kaip finansų ministrui susišvies, kaip premjeras Seimo daugumą palaikys. Ar yra tas platesnis politinis sutarimas dėl to, ar ne?
Tai iš tikrųjų jūs teisingai sakot, aš visą laiką stovėsiu medikų pusėje ir visada džiaugsiuosi, jeigu sistema gaus daugiau pinigų. Be abejo, yra ir kitos sistemos ir tikrai čia ne tik nuo finansų ministro priklauso, bet priklauso ir nuo parlamento sprendimų ir nuo to, kaip šalis apsisprendžia, kas yra prioritetai ir aš manau, mes
jūs jaučiat, kad medikai yra prioritetai, mokytojai yra prioritetai, mokslininkai yra prioritetai, ar prioritetai kažkas kitas?
100 milijonų eurų, manau, kad yra pakankama iliustracija prioritetui pademonstruot ir tų tikslų, kurių mes čia norim per vienerius metus matyt, kad nepasieksim, nes yra ir pensininkai, yra krašto apsauga, yra kiti dalykai, tai galima, aišku, svarstyti ir spręsti, iš kur reikėtų nuimti tų pinigų ir atiduoti sveikatos priežiūrai, tai nu, aš sakau, aš tikrai nesupykčiau ir džiaugčiausi, jeigu taip atsitiktų. Kitas variantas yra mokesčių didinimas, tų pačių privalomas sveikatos draudimo fondo įmokų didinimas gyventojams, tai jeigu visuomenė yra toks platus palaikymas ir supratimas, kad na, tikrai negali mūsų medikai dirbti už tokius atlyginimus ir mums reikia didesnių investicijų į sveikatą, tai gal visuomenė palaikytų ir tai, kad mes brangiau turim ir mokėt už sistemą, kurios kasdien norim vis geresnės, brangesnės, norim išlaikyti medikus, norim mokėti jiem brangiau, tai yra...
Mokesčių didinimas būdas, sistema kitų rezervų neturi, vienas, visi pirkimai viešieji, visokie kitokie dalykai, kur kartais ir medikai patys bado pirštais ir sako perpūsta. samatos tai, ir kiti dalykai.
Supratau, šitas momentas taip pat yra labai svarbus ir su juo visiškai sutinku. Dalį tų pirkimų jau centralizavom tikrai ir į teismus teko vaikščioti dėl didžiulio nepasitenkinimo firmų, kurios anksčiau buvo įpratę laisvai matyti dalį pinigų pasidalinti. Tai šitą dalyką mes jau dabar darom ir tikrai peržiūrinėjom tinklą, kad jisai optimaliai veiktų, bet turėkime galvoje, kad na, šitie visi veiksmai neleis sugeneruoti tokių didelių pinigų, kad na, mes galėtumėm dvigubai ar trigubai pakelti medikam atlyginimus. Vis dėlto tų įplaukų reikės ir iš šono. Vien tik tai įrangos pirkimus su centralizavimu mes to neišspręsim. Jo labiau, kad didžioji dalis tos įrangos yra perkama iš europinių lėšų, kurių atlyginimam ir nepanaudotumėm.
Kągi, dėkui ministrui Aurelijui Verygai tiesiogiai iš mitingo prie Seimo, kur susirinkę keli šimtai medikų mitinguoja ir reikalauja valdžios, kaip suprantu, užtikrinti sistemai reikalaujama finansavimą. Štai kur šeimos gydytojas Valerijus Morozovas tiesiai iš mitingo mūsų studijai, kur tie aukso luitai ir pinigai padėti jūsų galvą, iš kurių galima būtų žmonėms pakelti algas?
Jo, iš tikrųjų, to reikia klausti turbūt ne šeimos gydytojo, nes jeigu šeimos gydytojas nurodo sveikatos apsaugos ministrui arba finansų ministrui, iš kur galima paimti pinigus, tai kažkas valstybė yra labai negerai.
Bet matot, jūsgi sistemos vidų matot, kur guli rezervai, ar ne?
Ja, iš tikrųjų, ir sistemos viduje rezervai yra nereikalingi, kaštai yra nereikalingi, tarsi kašto analizės nėra nereikalingas, paslaugos yra tie patys, reiškia, brangių paslaugų pirkimas beatodariškai. Ne, tai yra, nu, vėl būsiu baisiai nepopuliarus ir ministerija, ir galbūt kolegų atžvilgių, bet nu, tikrai Lietuvai nereikalingi du pozitrono emisijos aparatai, kurie kainavo labai brangiai ir jų paslaugos kainuoja labai brangiai. Klausimas, tai ir Lietuvoje buvo reikalingi. Tikrai Lietuvai nereikalingi du transplantacijos centrai ir tikrai, kalbant apie tos pačius, reiškia, paslaugų skaidrinimus, vėlgi retų ligų, Paskalų čiulpų transplantavimo centras jau prieš šito ministro iš tikrųjų steigtas Kaune tam, kad, nežinau, steigti antrą centrą tam, kad būtų pigiau, nežinau. Taip, kur vienas centras tikrai susitvarko. Kitas dalykas, tai nereikia didinti mokesčių. Tai tikrai ir nereikia priešinti medikų su visuomenė ir kalbėti vien tik tai apie algas. Mes nenorime didesnių algų, mes norime normalaus įkainio, kad už to įkainio užtektų ir aparatūrą nusipirkti ir paslaugą pacientui suteikti. Nes negali paslauga, kurios metu gali iš tikrųjų pacientui įvykti kažkoks tai rimta komplikacija, kaip pavyzdžiui endoskopija, ne? Tai yra ta visiems žinoma lemputės rijimas. Tai negali kainuoti 16 eurų. Nu negali, jeigu jinai privačiam sektoriu kainuoja 100. Nu negali vienoje šalyje skirtis 5-6 kartus tos pačios paslaugos įkainis, jeigu tai yra laisvos rinkos, ane, gyvenantis koks nors uabas, ane, ir tai yra valstybinė įstaiga. Nu negali. Tai va, tai
kas šitą apsimetinėjimą gali nutraukti, kai sako 16 litrų litų ar eurų
tai
paslauga, kuri turėtų
reikia iš tikrųjų kašto analizės. Reikia kašto analizės, kas, kiek kainuoja, ką reikia teikti, ko nereikia teikti. Galiu kalbėti iš tikrųjų ten ne apie stacionaras, dar kažką galiu kalbėti apie savo darbą. Šiai dienai šeimos gydytojų yra pigiausia jėga. Mes atsakingi ir už socialinius dalykus, kam reikia kažkur tai kurti kažkokį etatą, kažką mokėti, jeigu tu gali liepti šeimos gydytojų kažką parašyti. Tai lygiai panašiai yra ir su kitais, tai yra daug kas dirbo ne savo darbą, tokiu būdu iš vienos pusės ta medikų jėga pinga ir jie tampa nebe iš tikrųjų prioritetas ir sveikata tada pacientų tampa nebe prioritetas. Iš kitos pusės jie yra užvirsti darbais ir atsiranda eilės. Kalbant apie iš kur atsirasti pinigams, viskas labai paprasta, tai yra valstybės draudžiamieji, tai yra vaikai, neįgalėjai, pensininkai, iš kurios moka valstybė ir jinai moka du kartus mažiau, negu kad sumoka tie, kurie draudžiasi patys arba kurie dirba ir moka tą patį PSD mokestį.
Gerai, tai jeigu
tai yra pusė milijardo pinigų.
Kas jūs nuramintų šiuo atveju, jeigu taip galima klausti? Kas jūs tenkintų, kokie pokyčiai konkretus, kuriuos valdžia su jumis sutartų, sukirstumėt rankom ir jūs padarytų laimingais?
Tai iš tikrųjų ta ir išdėstė medikų sąjūdį savo reikalavimus, tai yra visų pirma iškėlimas sveikatos ir sveikatos apsaugos ir pacientų sveikatos ir sveikatos apsaugos darbuotojų valstybinių lygmenių į prioritetinės sąlygas. Ne? Tai yra vienodos sąlygos visiems tiem patiem apdraustiesiems, kaip ir valstybės, kaip ir save besidraudžiantis, kaip ir dirbantis. Tai yra iš tikrųjų numatomas normalus pinigų paskirstimas bent jau 2-3 metam į priekį, taip kad mes būtumėm saugos, taip kad iš tikrųjų jaunimas neišvažiuotų. Gal paskutinės apklausos tik tai 15% yra tikri, kad jie liks Lietuvoje.
Aš vakar mačiau apklausas, jūsų, man atrodo, medikų sąjūdžio, 52% jaunų medikų atsako, kad jie pasiryžė emigruoti.
Taip.
Daugiau nei pusė.
Ir dar 20 abejoja.
Dar 20. Na, čia šitie rodikliai, matyt, turėtų kažkaip tai sužadinti valdžios norą problemas spręsti, jūsų problemas spręsti, keliamas ne tik jūsų, bet apskritai turbūt viešo sektoriaus problemas finansavimo, kurios čia visų aštrumų mums ašmenukus rodo. Ačiū labai. Valerijus Morozovas, šeimos gydytojas ir medikų sąjūdžio tarybos narys. Linkėjimai Seimo kolegoms, kurie prie Seimo dabar mitinguoja, grįšit į mitingą, o mes čia grįšim ir keliausim į Armėnija.
Aktualusis interviu.
Taigi, kur kas rimtesni protestai jau turbūt 13 dienų vyksta Armėnijoje ir ten, sako Nikolas Pašinianas, opozicinio judėjimo lyderis, liko paskutinis nedidelis žingsnis, pradedam pilietinio nepaklusnumo akcijas, blokuojam kelius, tiltus, pastatus, Armėnijoje prasidėjusi taiki, aksominė revoliucija jau nugalėjo, šią pergalę turi pripažinti Respublikonų partijos frakcija parlamente, sakė jis ir vienas aukščiausių Armėnijos vyriausybės pareigūnų šiandien atvyko į Maskvą derybų. Šis vizitas surengtas gilėjant politiniai krizei ir demonstruojant opozicijos lyderiui pasiryžimą priversti valdančiąją partiją perduoti valdžią. Kas vyksta Armėnijoje ir kuo politinė krizė, kokiom transformacijom gali virsti, apie tai su Antanu Manstavičium, portalo Alfa LT vyriausio redaktoriaus pavaduotojui. Labadiena, pone Antanai. Pirmiausia, kas vyksta Armėnijoje, jūsų vertinimas kaip politologo, tai yra kas? Režiminė transformacija, autoritarizmas pereinantis į demokratiją ar kažkas kito?
Kol kas galutinio rezultato mes be abejo nematome. Protestai tęsiasi jau beveik 2 savaitės ir be abejo atnešė svarbių pergalių. Visų pirma, užkirto tokiai Rusiją primenančiai valdžios rokiruotėjai, kuri būtų leidusi prezidentui Servius Sarksianui likti valdžioje ir pasibaigus antrai kadencijai.
Gudriai buvo sugalvojęs prezidentas peršokti premjero poziciją, bet, kaip matom, žmonės šito nesuvirškino.
Pasipriešino.
Taip.
Ir dabar be abejo svarbiausia sulaukti gegužės 1 dienos, kada jau paskirta, kada bus balsavimas parlamente dėl naujo šalies premjero. Ir opozicija šiuo metu, kaip žinia, reikalauja, kad dar reikia pirmalaikių rinkimų, kurie jau akivaizdu turės būti rengiami, kad valdžia perėtų būtent jų atstovui.
O kaip čia gali atsitikti, nes jūs gal giliau domitės, Pašinianas yra 9, atrodo, narius frakcija turinti, 130, kiek Armėnijos parlamente regis, 131, tai nėra pati 101, tai nėra pati skaitlingiausia partija, nors ir pagal parlamento dydį nėra pati galbūt mažiausia, o siekia tapti premjeru, kam reikia parlamentinės daugumos, iš principo turbūt visam pasauliu reikia parlamentam demokratiniam pritarti tokiam premjero pozicijai.
Taip, tai šiuo metu protestų lyderis Pašinianas jau yra tarsi subūręs tokią neformalią koaliciją, tačiau jo vis tiek laukia bet kokiu atveju rimtas uždavinys iš esmės suformuoti naują valdančiąją daugumą ir tam reikės suskaldyti dabartinę Respublikonų valdančiosios partijos daugumą. Kiek mačiau paskaičiavimų, tam reikia mažiausiai 6 deputatų perėjimo į opozicijos pusę iš tos valdančiosios partijos.
Na, į šitą krizę galima žiūrėti apskritai pasaulyje, ne vienoj pasaulio šaly, įskaitant ir tą pačią Lietuvą, yra gana gajus konfliktai tarp prezidentų, parlamentų, vykdomosios valdžios. Mes čia tokį, aišku, gerokai silpnesnį konfliktą turėjom. Ar galima sakyti, kad Armėnijoje svarstyklės dabar juda, galios svarstyklės į aiškę parlamentinės demokratijos pusę, į parlamento pusę?
Svarstyklės jau buvo pasuktos kartu su ta...
Konstitucinė reforma, taip.
Taip, taip, buvo vykdoma reforma ir 15 metais referendumas įvyko, kurio būtent ir buvo pereita nuo pusiau prezidentinio prie parlamentinio valdymo. Ir taip išeitų pagal tą planą turėjo likšiolinis prezidentas išlikti valdžioje jau kaip stiprus premjeras.
Taip.
Ir neribotai išlikti valdžioje. Tai šiuo metu bet kokiu atveju galios centras yra pasisukęs į parlamentą, o prezidentas yra renkamas irgi parlamente ir na, turi daugiau tokias ceremoninės galias.
Šiaip labai įdomu, procesai panašus ir Moldova, ir Gruzija, ir Ukraina į parlamentinių svarstyklių pusę kažkaip juda jaunosios demokratijos. Bet žinot, aš žiūriu, šiandien skaitau apie tai, kad vicepremjeras į Maskvą nuvažiavo, žinom ypatingus Armėnijos santykius su Rusija ir šiaip jau visada kaimynai gali pasinaudoti vidaus suirutėm, ypač tokiom protestiniam situacijom. Žinom Rusijos interesų, žinom Azerbaidžano situaciją. Kaip jums atrodo, kaip čia gali vystytis toliau reikalai?
Na, protestų lyderis Pašinjanas taip pat ėmėsi, taip sakant, prisitaikyti prie padėties. Be abejo, tiek jis, tiek ir daugelis jo turbūt šalininkų supranta, kad be Rusijos paramos negali išsilaikyti turbūt jokia Armėnijos dabartinė vyriausybė. Visų pirma, dėl saugumo problemų, dėl neužbaigto karo su Azerbaidžanu. Ir šioje vietoje jis nors ir žinomas kaip liberalus politikas, pasisakęs, tarkim, prieš Armėnijos narystę Eurazijos ekonominėje sąjungoje, Rusijos dominuojamoje, jis vis dėlto renkasi kalbėti labai atsargiai. Berods vakar susitiko su Rusijos ambasadoriumi ir visomis progomis deklaruoja, kad šie protestai neturi geopolitinio konteksto. Tai čia yra viena medalio pusė, be abejo, vis dėlto galima tikėtis, turint galvoj, kad likšiolinis prezidentas ir kelių dienų premjeras Arksianas buvo vis dėlto artimas Kremliui pakankamai žmogus, galima vis dėlto tikėtis, na, jeigu įsitvirtintų naujas, tarkim, šiek tiek demokratiškesnis režimas, kad jis gali bandyti ieškoti atsvaros didesnės vakaruose. Ypač galbūt, tarkime, Prancūzijoje, kur yra didelė armėnų diaspora.
Turbūt Jungtinėse valstijose antra diaspora po žydų armėnų, man regis, pagal įtaką, nežinau, skaitlingumo tiesą, bet apibūdinama kaip gana įtakinga. Ir labai trumpai, Antanai, nedaug dieve, aišku, bet visa tai, kas vyksta, tai kažką labiau smurtinio ir krūvino jūsų nuomonė gali prasiverkšti, ar vis dėlto viskas išsivairuos taip taikiai ir santykinai ramiai.
Man asmeniškai gana niūriai atrodė vakarykštė diena, kada buvo sutelktos gausios policijos pajėgos į Revane, tačiau šiuo metu jau tarsi buvo tokių kelias pastarąsias dienas buvo signalų, kad tarsi ir policija linkusi laikytis neutraliteto.
Armija negesino. Armija negesino ir perėjo į protestuotojų palaikymo pusę ir čia matyt irgi lūžio dalis buvo.
Ko gero, ne visa, ten buvo kalba apie vieną konkretų dalinį.
Taip, gerai, Antanas Manstavičius, portalo Alfa LT vyriausio redaktoriaus pavaduotojas, ačiū jam ir ačiū visiems tiems, kurie mūsų seka ir klausosi. Iki.